Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жыйырмага чукул коомдук саясий уюм 16-жылдагы кандуу окуяга орус падышалыгынын кыргыздарга каршы геноцид катары баа берип, ал үчүн азыркы Орусия бийлиги кун төлөп беришине жетишүү демилгеси менен чыкты. Мындай кадам үлкүндүн 100 жылдыгын утурлай жасалууда.
Мен ойлойм, келечекте эки элдин президенттен келип туруп, эсебисти алып туруп, ошол жака гүл коюп туруп, таажым болуп кетсе, бул эки элдин тең батасын алат болуш керек.
Борборду курчаган конуштарда эч кандай документи жок тургундар саны аз эмес. Адистердин айтымында алардын саны 1000 деп саналат. Арасында түгүл бүт үй бүлөсү менен паспортсуз жашагандар кездешет.
Жаңы паспорт алган түрлүү турмушту көрүп атпайсың. Оор турмуш, жумуш жок болуп калды. Турмуштун кыйындыгына биз андан кийин бул жака Бишкекке келе бербедикпи?
Кечки азаттыктан берүүбүздүн алдагы жарым саатында бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар куугунтук курмандыктары радио түрмөгүн угуп аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу адегенде акыркы кабарлар алар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат. Египеттин бийликтен оодарылган исламчыл президенти Мухаммед Мурсинин тарапкерлеринин Каирдеги лагерин жыйнап жок кылуу кездеги кагылышта курман болгондордун саны 525 жетти. Мындан тышкары 3500 ашуун адам жараат алган Египеттин саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Каирдеги кандуу булоон жалпы өлкөдө зобун зордуктарды жаратты. Бийлик кандуу булоонго байланыштуу бир айга өлкөдө өзгөчө кырдаал абалын жарыялады. Кан төгүүгө нааразылык иретинде Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Мухаммед Аль-Барадей вице-президенттиктен кетти. Кандуу кооголоңду Түркия, Иран, АКШ, Евробириндик сындады. Түркиянын премьер-министри Режеп Тайип Эрдоган улуттар уюму тезинен Египеттеги кырдаалды талкуулаганга чакырышы керек деди.
Бир дефа Биришмиш Миллеттер
Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши ыкчам чогулууга тийиш. Зарыл чаралардын кабыл алынышына ар бир адам ооба деп колдош абзел. Эгер токтоосуз кадам жасаганга кимдир бирөө жок десе, андайлар тарыхый жоопкерчиликти өздөрүнө алышат, деди Эрдоган. Түркиянын Эрдоган башындагы ислам уктаган өкмөтү Египеттеги саясатка аскерлердин кийлигишкенин башынан катуу сындап келет. Ал ортодо Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Египетте жабыркагандар арасында кыргызстандыктар жок экенин кабарлады. Министрлик тараткан маалыматка ылайык, учурда Египетте 350 кыргызстандын жараны бар, алардын көпчүлүгү бул өлкөдө окуп жүргөн студенттер жана ишкерлик менен алектенгендер. Бүгүн таң эрте эле Ирактын борбору Багдаддан ар кайсы бөлүгүндө удагыда бомба чабуулу болду. Бир бомба Ордо шаардын мыкты кайтарылган жана элчиликтер жайгашкан жашыл зонасында жарылды. Бомба чабуулдарынан бери дегенде 9 киши өлүп, 30 ашык адам жаракат алганы маалымдалды. Апаат болгондордун саны дагы көп болору айтылууда. Баткендедеги шахта ичинде калган 3 адамды куткаруу чаралары уланууда. Кырсык болгон жерде иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары бүгүн кечке шахтанын негизги нугундагы сууну сордуруп бүткөнүн кабарлашты. Бирок шахта ичинде калгандар табылбай жатат. 13 август күнү кечке жуук аккан селден Самаркандек айылындагы көмүр шахтасына суу толуп калган. Анда иштеп жаткан 5 кишинин экөө качып чыгып, 3-чөө шахта ичинде камалып калган. Алардын абалы азырынча белгисиз. Куткаруучулар алардын аман калышынан күмөн санап жатышат. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Түркиянын президенттери түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин Азербайжандагы саммитине чогулушту. Кеңеш мезу Бакудан 200 чакырымдай алыстыктагы байыркы Габала шаарында өтөт. Жыйында уюмга кирген мамлекеттер ортолук эркин соода аймагын түзүү мүмкүнчүлүгүн талкуулашат. Бул саммиттин алкагында бүгүн Габала шаарында кыргыз президент Алмазбек Атамбаев, Түркиянын президенти Абдуллах Гүл жана Азербайжандын президенти Илхам Алиев менен жолукту. Кабарчыбыздын маалымдашынча, президенттер өлкөлөр ортосундагы кызматташтык жана түрк тилдүү мамлекеттер кеңешинин келечеги тууралуу маселелерди талкуулашты. Бириккен улуттар уюмунун эксперттери тез арада Сирияга барып, каршылаш тараптар химиялык куралды колдонду деген даттанууларды иликтеп чыгыш абзел. Нью-Йоркто Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун атынан жарыялаган билдирүүдө Сирия өкмөтү миссиянын иши үзүрлүү, негиздүү жана коопсуз болуусу үчүн татыктуу кызматташканга макулдук бергени. Ошондой эле эксперттин эки апта ичинде химиялык куралдар колдонулду деген жайларды кыдыруусуна ынанганы белгиленет. Казакстан жакынкы мезгилден тарта Кыргызстандын айрым сүт комбинаттарын, сүт азыктарын сатып ала башташы мүмкүн. Бул тууралуу Азаттыкка ветеринардык департаменттин башчысы Жаныбек Султанов билдирди. Анын айтымында эки апта мурун Казакстан жана Орусиянын эксперттери келип, Кыргызстанда өндүрүлгөн сүттүн сүт азыктарынын сапатын жана адам саламаттыгына коопсуздугун көзөмөлдөн өткөрүштү. Текшерүүнүн алгачкы жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт талапка жооп берери дайын болгон. Учурда эксперттер бул боюнча корутундусун даярдап жатышат. Бул корутундуга ылайык, Казакстан Кыргызстандагы бир катар сүт комбинаттарынын азыктарын сатып алууну жандантышы мүмкүн. Былтыр декабрь айында текшерүүдөн соң Казакстан Бишкек сүт жана Кан сүт комбинаттарынын сүт азыктарын сатып алууга уруксат берген. Улан,
рахмат сизге. Соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Эми эртеңки кабар айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы күндүз чүйдө 31 градуска чейин, Таласта 29, Ош менен Жалал Абадта 33, Баткенде 32, Ысык Көлдө 26, Нарында 27, Бишкекте 31 градуска чейин ысык болот деп күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. 20га чукулуу коомдук саясий уюм 16-жылдагы кандуу окуяга орус падышалыгынын кыргыздарга каршы геноцид катары баа берип, ал үчүн азыркы орус бийлиги кун төлөп беришине жетүү демилгеси менен чыкты. Мындай кадам үркүндүн 100 жылдыгын утурлай жасалууда. Демилгеси топ муну менен тарыхый адилеттүүлүк калыбына келтирүү маселесин көтөрүштү. Бирок айрым тарыхчылар бул маселеде этият болууну сунуштап, аталган демилге учурда кыргыз орус мамилесине шек келтирет деп чоочулашууда. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жакында Кыргызстандагы 20га чукул коомдук саясий уюмдар Боом капчыг айында 1916-жылдагы үркүндүн курмандыктарын эскеришти. Бул жолку эскерүүнүн аягында тарыхта улуу үркүн деген ат менен белгилүү кыргыздардын улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына карата тарыхый чындыкты калыбына келтирүүгө байланышкан иш чараларды өткөрүү жагы сунушталды. Алардын эң негизгиси Россия Федерациясы 1916-жылы падышалык Орусия кыргыздарга кыргын салганын моюнга алып, ошол окуянын курмандыктарынын урпактарына кун төлөп берүүгө тийиш деген тараптан турат. Демилгечилердин бири Кыргызстан Уйгуруучулар партиясынын төрагасы Бейшенбек Абдырасаков азыркы Кремль бийлиги орус падышалыгынын катачылыгын мына ушундай жол менен оңдоого тийиш деп эсептейт.
90 жылдан бери бизди алдап жүрүшөт. Бул үркүн деп, бул үркүн эмес, үркүндөй мал эмеспиз. Бул тукум кырып геноцид, кыргын деп айткам да. Германия 22 улутка компенсация тутаму 13 миллиард болуш керек, бир жылда төлөп беришет. Кыргыздарга деле алар компенсация төлөп бериш керек. Польшадагы деле жана Катын деген жерде дагы болду го, поляктардын кыргын болгон жерлерге деле поляктардын президенти менен Россиянын президенти келип эстелик салышып, өкө тең гүл коюп, өкө тең таазим кылып кетти. Мен ойлойм, келечекте эки элдин президентинен келип туруп, эстелик салып туруп, ошол жака гүл коюп туруп, таазим кылып кетсе, бул эки элдин тең батасын алат болуш керек.
Мындан сырткары 1916-жылкы окуяга байланыштуу тартылып, бирок кийин жалпы элдик көрсөтүүгө тыюу салынган кинорежиссер Дооронбек Садырбаевдин Кайран эл көркөм тасмасына уруксат берүү жагы да көтөрүлгөн. Бирок кыргыз тарыхчылардын арасында 16-жылдагы окуяны бир жактуу кыргын катары баалап, ага саясий түс берүүгө болбойт деген пикирлер да үстөмдүк кылып келет. Анткени аталган көтөрүлүштө бул жака көчүп келип отурукташкан күнөөсүз карапайым орустар да жок кылынганы боюнча тарыхый фактылар болгон. Ошондуктан тарых илимдеринин доктору Бектемир Жумабаев бул маселеге этият мамиле керектигин эскертти.
Такыр маалыматтар бар. Ошол мезгилде орустар дагы жапа чеккени бар да. Сандар айтылып жүрөт, канча жергиликтүү ошол орустардын кырылганы, башка элдин майда улуттардын жапа чеккендиги жөнүндө фактылар, анан сандар бар. Эми биз аябай геноцид деп муну баягы армяндар менен түрктөрдүн эмесиндей кабыл алсак, бул бир жагынан бүгүнкү кыргыз орус мамилесине таасир этиши мүмкүн да. Эми ал колониялдык саясат менен бүгүнкү саясатты аралаштырбаш керек.
Ошол эле кезде кыргыз тарыхчылары 16-жылы 150 миңдин айланасында кыргыз кыргынга учураган деген салыштырма божомолду айтып жүрүшөт. Бирок аны толук тастыктай турган документалдуу далилдер азырынча табыла элек. Ошол эле кезде 1913-жылдагы эл каттоодо Орус империясынын курамына кирген Түркстандын аймагындагы кыргыздардын саны 1,282,000 түзгөн. Бирок мына ошол 16-жылдагы үркүндөн качып озуп кеткен элдин көпчүлүгү Кытайдан мекенине кайткандан кийин жүргүзүлгөн 1924-жылкы эл каттоодо кыргыздардын саны 860 миңге чейин түшүп кеткен. Мүркүндү изилдөөчү Бактыбек Максутов мунун айрым бир жагдайларын тастыктоого кийин Орусиянын убактылуу өкмөтүнө келген Керенскийдин мамлекеттик думадагы баяндамасы мисал боло алат деп белгиледи.
1916 жылдын 15 декабрында болуш керек думада ошо маселе каралып Керенский доклад жасаганда Керенский Ташкентке келип анан ошол окуяларды билип иликтөө анан кеткен экен да кайра анан ошо боюнча тиги думада маселе каралган анан Керенский баягы сөздүн кыскасы бул эме баягы эки зордук зомбулук анан баягы эки кыргынга учуратуу деп айтат да.
2016 жылы Орто Азия аймагында жана анын ичинде Кыргызстанда болуп өткөн улуттук боштондук кыймылына 100 жыл болот. Орус падышалыгынын саясатына каршы Орто Азиядагы элдик көтөрүлүшкө 1916 жылы июнь айында жергиликтүүлөрдү аскер оорук иштерине тартуу боюнча чыккан падышанын жарлыгы шылтоо болгон. Тарыхчылар анын чыныгы себеби катары ошол кездеги орус бийлигинин колониялдык эзүүсүн мисал келтирип келишет. Конечбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыктан бери устулантабыз. Борборду курчаган конуштарда эч кандай документи жок тургундар саны аз эмес. Адистердин айтымдалардын саны миң деп саналат. Арасында түгүл бүт үй бүлөсү менен паспортсуз жашагандар кездешет экен. Кабарчыбыз Тимур Токмоналиев ак жар конушун кыдырып, документи жок мекендештерибиздин тагдырына кызыкты.
Мен биринчи жолу СССРдин паспортун көрүп атам. Сиздин паспортуңузбу? Менин
паспортум.
79 жылы алыптырсыз, э?
79 жылы алгам, андан кийин 23 жашымда кутурган.
Бишкектин ак жар жаңы конушунда турган Базарбүбү Каримова Кыргызстанда төрөлүп жашап жатканына 50 жылдан ашты. Бирок ал эмгичели Кыргыз Республикасынын жараны эмес. Анткени дагы эле 22 жыл мурун таркаган Советтер Союзунун паспортун көтөрүп жүрөт. Андан бери Кыргызстанда паспорттун эки түрү алмашты. Таң калыштуусу, СССРдин паспорту менен эле Каримова Казакстанга барып иштеп, Бишкекте көзүнө операция жасатыптыр.
Эмне үчүн жаңы паспорт албай калдыңыз?
Жаңы паспорт албай калган, түрлүк турмушту көрүп атпайсың, оор турмуш, андан эле союз таркап кетти, жумуш жок болуп калды. Бизге деген үлүштүк жер болгусу эле жумуш жок, канча кыйналып калдык. Анан турмуш курдук дегенде өгөтөн колунда бул.
Ошондо эмне паспорттун кереги деле жок болду, эч жашоосу?
Жок, паспорттун кереги болду, ошо турмуштун кыйындыгына. Биз андан кийин бул жака Бишкекке келе бербедикпи?
Канчачы жылы келдиңиз?
Биз неме жылы келдик? 94 жылы келдик. Андан башта жумуш жок да, союз таркагандан жумуш жок, аябай кыйынчылык болуп кетпеди.
Базарбүбү Каримова өз өлкөсүндөгү бир да шайлоого катышкан эмес. Ооруканаларга акча берип гана кайрыла алат. Эгер мамлекет ак жар конушун чындап мыйзамдаштырса, ал үй бүлөсү менен 5 жыл мурун башкалар менен кошо басып алган бул жерден да айрылып калышы мүмкүн. Биздин каармандын күйөөсүнүн паспортунун мөөнөтү да бир топ жыл мурун бүткөн. Жалабатка барып жаңыртууга убакыт жана акча жок деп жүрөт.
Анан бизге келгенде эле тиги элдер баягы чогулат да, ошентип сүйлөп чогулуш болуп элдер ызылдагандар эчи, ой жок, андай эмес, мындай болуш керек, мындай болуш керек деп ушинтип баягы чогулуштарда сүйлөп
жок алышты. Каримова жана күйөөсүнүн документтерин жыйноого ак жар конушунун тургуну Гүлбүбү Дондоева жардам берүүгө убада кылды. Дондоева конуш тургундарынын өз ара көмөк көрсөтүү демилге тобунун мүчөсү. Анын айтымында 15 миңге жакын тургун байырдаган конушта эски же тумалак паспорту жок киши дээрлик ар бир үйдөн чыгат. Аталган топтун мүчөлөрү кеп кеңештери менен жардам берип, бир тобу документтерин топтоп алды.
Эми демилге топтун мен айтсам чыны менен көп эле жакшы нерселерге жетиштик да. Себеби биз жаңы келгенде светибиз жок, суубуз жок, капкараңгы. Анан ошол жанагы эле коомдук бирикмени түзүп, ошонун негизинде биз элдерди чыны менен баягы шайлоонун астында үгүттөп жолтостук. Премьер министр келди. Ошол кезде Алмаш Шаршенов премьер министр болчу. Анан ошол токтомдун негизинде бизге 36 миллион сом которулган. Ошонун 16 миллион 500 миң сому электр энергиясына коротулду да. 8 миллион сом сууга которулду.
Ак жар Борбор калаанын бир бөлүгү болуп калганы менен расмий түрдө бул конуш жок. Картада бул жер ЭН талаа катары Чүй облусунун Аламүдүн районуна карайт. 2005 жылы Дордой базарынын жогору жагында чар жайыт тургузулган бул конушта 15 миңге жакын ички мигрант жашайт. Жыл сайын тургундардын саны өсүп атат. Бишкек конуштары менен иштеген Арыш коомдук бирикмеси алардын көйгөйлөрүн чечүүгө көмөктөшөт. Бейөкмөт уюмдун коомчулук менен байланышуу адиси Жамиля Асылбаеванын айтымында уюмдун максаты өз укуктарын өзү коргой билүүгө калкты үйрөтүү.
Элдер менен на местах ошо конуштарга барып биз өз жардам топторду түзөбүз. Анткени алар чогуу түзүлүп алып жатпай, аларга биз баары эле жөн эле жардам көрсөтпөй, аларга ошол өзлөрүнүн усилиялары менен, өзлөрүнүн колу менен өзлөрүн эле көйгөйлөрүнүн маселелерин чечүүгө жардам берип атабыз да. Ошолорду үйрөтүп окутабыз, ар кандай кеңештерди беребиз. Ал кеңештин ичинен в основном юридические правовые вопросы болсо, ошол документтерди кандай алса болот.
Айтору, ак жар конушунда тургандарга бул жер таандык деп айта албайсың. Азыр айткандай, айрымдарынын документтери жок болгондуктан жашоочулар өзү да ээлеген жери менен кошо кагаз жүзүндө жок деп эсептелинет. Ак жардын демилге тобу бул жерди Бишкек картасына киргизип, жерлерди мыйзамдаштыруу аракетин жасап жаткан кезе. Тимур Токтомалиев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Египетте кечеги кагылыштарда өлгөндөрдүн саны өстү. Соңку расмий маалыматка караганда, коопсуздук күчтөрү менен бириктен катылган президент Мухаммед Мурсин жак достор ортосундагы кагылыштардан бери дегенде 525 киши мерт кетип, 3,5 миңден ашуун адам жаракат алган. Аларда Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Египетте жабыркандар арасында кыргызстандыктар жок экендигин кабарлады. Маалымат караганда учурда Кыргызстандын 350 жараны Египетте жүрөт. Баткендеги шахта ичинде калган 3 адамды куткаруу чаралары уланууда. Кырсык болуп жаткан жерде иштеп жаткан өзгөчө кырдаалдар министринин куткаруучулары бүгүн кечке шахтын негизги нугундагы сууну соодуруп бүткөндүгүн кабарлашты. Бирок шахта ичинде калган 3 адам али табылбай жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну берүүбүздү улантабыз. Кече кеми обого ар бейшемби күнү чыгуучу куугунтук курмандыктары түрмө күндө. 20-кылымдын 30-жылдары кулак эл душманы деп айыпталып, Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктардын айрымдары экинчи жолу сталиндик репрессияга туш болушкан. Алардын бир тобу НКВДнын тройкасынын чечими менен совет өкмөтүнө карата айткан бирке каршы аракеттенген деп атылса, экинчилери эмгек түзөтүү лагерине жөнөтүлгөн. Алардын тагдыры тууралуу үйлөлөрүнө маалымат берилген эмес. Бул жөнүндө Амирбек Азам уулунун куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги санында кеңири сөз болот.
Совет заманында кулак эл душманы чыккынчы саткын деп айыпталып атылып кеткен же соттолуп кетип түрмөдө жүрүп өлгөн миң-миңдеген адамдардын кайда көмүлгөнү бүгүнгө чейин белгисиз. Өткөн берүүбүздө айтылгандай, 1938-жылы 3-апрелде Украина ССР НКВДсынын Николаев облустук тройкасынын чечими менен Чалбасыдагы Новый Путь артелинин чарба башчысы Сатаркул Жаңгарачев башындагы 9 адам атылат. 2 адам 10 жана 5 жылга соттолот. Бул 11 адамдын үй бүлөлөрүнө алар эмне себептен атылганы чейрек кылымдан кийин да айтылган эмес. Буга Сатаркул Жаңгарачевдин аялы Бүбинанын 1939-жылы 11 февральда күйөөсүнүн Дарек дайынан сурап жазган арызы күбө.
1938-жылы март айында менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачев Скадовск районунун Чалбасы кыштагында камакка алынып, Херсондогу түзөтүү үйүнө жөнөтүлгөн. Күйөөм 1938-жылдын май айында Херсондогу түзөтүү үйүнөн мага маянасын алганга тил кат жиберди. Ошондон бери күйөм кайда экенин билбейм. Мени зайып катары күйөмдүн тагдыры тынчсыздантат жана аны тапканды каалайм. Башкача айтканда, менин күйөм Сатаркул Жаңгарачев кайда экенин билгим келет. Мен 28 жаштамын. Балдарым жок. Менин күйөм азыр кайда? Тирүүбү? Анысын мен билбеймин. Ошон үчүн анын дарегин билгенге жардамдашууңуздарды суранам. Мен тул калдымбы же күйөм барбы билгим келет. Менин суроомду жоопсуз калтырбооңуздарды суранам. Күйөм тирүү болсо, анысын билгенге жардам берип коюңуз. Менин дарегим Чалбасы кыштагы Скадовск району Жаңгарачева Бүбина.
Бүбина Жаңгарачеванын арызына жооп берилбеген. Мынтип айтканда, Сатаркул Жаңгарачевдин улуу байбечеси Салича Өзбекованын 1959-жылы 11 майда Украина ССР'нин прокурорунан келген кат боюнча Кыргыз ССР Коопсуздук комитетинин кызматкерине берген жообу негиз берет.
Мен Чалбасыда 1933-жылдан 1944-жылга чейин жашадым. Менин күйөөм Сатаркул Жаңгарачевди 1937-жылбы же 38-жылбы так жадымда жок, кармап кетишкен. Ошол боюнча тагдырын билбейм.
Салича байбиче сурак берген кезде жал 7 жылдык мектебинин мугалими Нурдын Сулайманов күбө катары катышат. Совет өкмөтү эл душманы деп айыпталып соттолгондордун тагдыры тууралуу, алардын үй бүлөлөрүнө эч нерсе айтпаганын жана айтканга татыксыз деп эсептегенин мурдакы Пржевальск, азыркы Каракол шаарынын тургуну Михаил Кузьмич Ждановдун СССР жогорку сотуна жазган мынабуу каты да күбөлөп турат.
Менин атам Кузьма Романович Жданов 1932-жылы Кыргыз ССР'нин Ысык Көл облусунун түп айылында кулакка тартылып, Украинанын Николаев облусунун Скадовс районундагы Чалбасы кыштагына сүргүнгө айдалган. Новый Путь колхозунда темир уста болуп иштеп жүргөндө атамды комендатурадан келишип, эч себебин айтпай алып кетишкен жана бүгүнгө чейин анын тагдыры бизге белгисиз. Мен мурда 5 жылдай илгери атамдын тагдырына кызыгып, Москва шаарындагы иликтөөлөр бюросуна кат жазган элем. Мага ички иштер министрлиги аркылуу атам кат жазуу укугу жок соттолгонун кабарлашты. Ошондуктан мага жооп беришиңиздерди суранам. Менин атамды комендатура кандай негизде, кандай күнөөлөрү үчүн камакка алып кеткен? Аны кайсы сот жана качан соттогон? Канча мөөнөткө соттогон? Ал азыр тирүүбү? Эгер тирүү болсо, аны менен кат жазышсак болобу? Эгер тирүү болбосо, ал эмне себептен жана кайда өлгөн? Арызымды териштирип, өтүнүчүмдү канааттандырууңузду аябай суранам. Урматтап, Жданов. 23 май 1956-жыл.
1956-жылдын 4-июлундагы кызматтык справкада Кузьма Романович Жданов 1938-жылы 9-октябрда Николаев облустук тройкасынын чечими боюнча өлүм жазасына тартылганын, үй бүлөсүнө эч маалымат жөнөтүлбөгөнү көрсөтүлөт. Ал эми КГБнын Херсон облустук башкармалыгынын 5-июлдагы бүтүмүндө Жданов 1938-жылы 29-октябрда атылганы көрсөтүлөт. Бирок арыз жазган уулуна атасы 10 жылга эмгек түзөтүү лагерине кесилген жана жаза мөөнөтүн аткарып жүрүп, 1943-жылы 29-октябрда жүрөгү токтоп калган деп маалымдалсын деген сунуш киргизилет. Ошентип КГБ өз айыбын жашыруу үчүн Михаил Ждановго атайылап жалган маалымат берет. Ал кездеги Фрунзе облусунан жазылган ушул кат Украинага жеткенден кийин прокуратура Исак Жанузаков тууралуу маалымат бергенден алдын аны менен 1930-жылдары Чалбасыда чогуу иштеген адамдарды таап, аларды күбөлөрдүн катышуусунда сурак калат. Кыргыздар иштеген Новый Путь колхозунда 1934-36-жылдары фельдшер болуп иштеген Кондратий Тимофеевич Богдандын көргөзмөсү.
Кыргыздардын чарбасын комендатура жетектөөчү жана артелге Чалбасы кыштагынын элинен эч ким жумуш калынчу эмес. Жанузаков Сатаркулду билчүмүн, бирок эмне жумуш кылганы эсимде жок. Анын кылмыштуу иштери тууралуу мен эч нерсе билбепмин. Менин бир айтарым, кыргыздар жумушка аябай жаман мамиле кылышчу. Колхоздон тоюп урдашчу, жумушка чыкчу да эмес, жаман иштешчү, жерди да начар пайдаланышчу, аттарды жана бодо малдарды өтө жаман кармашчу. Муну алар чарбага зыян келтирүү максатында жасаганы жөнүндө менде маалыматым жок. Алардын контрреволюциячыл уюму болгону тууралуу да эч нерсе билбейм. Алардан антисоветтик сөздөрдү эшиткен да эмесмин.
Деп көрсөтмө берген 72 жаштагы украин карыя Богдан 1959-жылы 28 мартта коопсуздук кызматынын тергөөчүсүнө. Чалбасынын түпкүлүктүү элинде кыргыздар тууралуу мындай пикирдин болушуна бийлик өзү да күнөөлүү. Себеби чалбасылык украиндер бир түн ичинде үй жайынан куулуп чыгып, алардын үйлөрүнө кыргыздар жайгаштырылат. Украиндер ачкачылыктан кырылып жатканда Херсон жеринде пахта өстүргөнү айдалып келген. Келген кулактар азык түлүк менен үзбөй камсыздалып турган. Виноградова кыштагынын 58 жаштагы тургуну Прасковья Ивановна Тищенкода кыргыздар иштеген Новый Путь колхозуна жергиликтүү адамдар жумушка алынбаганын ырастайт. Ал бирок Багдан Кариядан айырмаланып, кыргыз колхоз Кадовск районундагы орто чарбалардын бири болгонун айтат. 1937-41 жылдары Новый Путь колхозунда участкалык зоотехник болуп эмгектенген Яков Иванович Живнуки кыргыздарды мындайча мүнөздөйт.
Кыргыз улутундагылар дегенде жумушка эмнегедир жаман мамиле кылышты. Анын себебин түшүндүрө албайм. Бирок кыргыздар 1940 жылдан тарта жумушка ак пейилинен мамиле кылчу болушкан.
Деп көрсөтмө берген Яков Живнуки 1959 жылы. Украиндерден айырмаланып, кыргыздар менен сүргүндүн азап тозогун жана кыйынчылыгын тең бөлүшкөн кыргызстандык орустар 1959 жылы коопсуздук кызматтарына түшүндүрмө бергенде мекендештери жөнүндө жакшы гана сөздөрдү айтышкан. Аламүдүн кыштагынын тургуну 68 жаштагы Константин Васильевич Пашков.
Мен Жангарачев Сатаркулду, Жанузаков Исраилди, Байбосунов Арунду, Кадырбаев Абдулазизди, Сатаев Болотту жана башкаларды билчимин. Алар менен 1934 жылдан 37 же 38 жылга чейин бирге иштедик. Мен ысымын атаган адамдардын баары колхоздо башка колхозчулардай эле чын дилинен эмгектенишкен жана алардын бири дагы совет мамлекетине каршы акарат сөз айткан эмес. Алардын ишине байланыштуу мен суракка чакырылбаганымды жакшы билем,
дейт жөн жай суракта Фрунзелик Константин Пашков. Булар Сайра Жанузакованын 1938 жылы кесилип кеткен күйөөсүнүн дарегин билүү үчүн 21 жылдан кийин жазган катынан соң суракка алынган адамдар болду. Буга удай эле Украинанын коопсуздук кызматы Кыргызстандын КГБсына кат жолдоп, Исраил Жанузаков боюнча бар материалдарды сурайт. Кыргыз ССРнин борбордук мамлекеттик архиви 1959 жылы 7 апрелде республиканын коопсуздук кызматынын тергөө бөлүмүнө жөнөткөн жашыроон маалымат.
Караколдогу чек ара комендатурасынын фондунда гражданин Исраил Жанузаковдун 1933 жылдын 1 июлунда чек арадан 100 чакырым ичкериде маңзаттарын аткез кылып жүрүп кармалганы жөнүндө документ бар.
Бул сталиндик репрессия жылдарында жазыксыз жерден эл душманы деп айыпталып атылган адамдарды актоо өнөктүгү жүрүп жаткан кезде болчу. Ошондуктан Кыргыз ССРнин борбордук мамлекеттик архиви Украинанын прокуратурасынан келген каттардын негизинде Аламүдүн районунун Канай кыштагынан сүргүнгө айдалган Султанов Жапан же Жапар Сталин районундагы Кызыл Туу айылынан 1932 жылы сүргүнгө айдалган Аширов Ниязалы жөнүндө да маалыматтар берет. Эң кызыгы 30-жу жылдары Кыргызстанда Сталин атындагы эки район болуп, бири Нарында, экинчиси Чүйкөйнунда экен. Ошондой эле Кызыл Туу деген бир нече айыл болуп тур. Ошентип Кыргызстандын борбордук архивинен келген жана НКВДнын тройкасынын айыптоо документтеринин негизинде Херсон облустук прокурорунун орун басары юстициянын советниги Голубенко 1959 жылы 2 июлда мындай токтом чыгарат.
Николаев облустук НКВДсинин алдындагы тройканын токтому күчүндө калтырылсын. Сайра Жанузаковнанын арызы канааттандырылбасын. Бул жөнүндө ага маалымдалсын.
Прокуратуранын мындай чечимине Херсон облустук сотунун президиуму ошол замат протест билдирген. Ага карабай Жанузаков жана башка кыргызстандыктар акталбайт. Прокурорлордон эл душмандары тууралуу көз карашын өзгөртүп, алар акталыш үчүн дагы 11 жыл керек болду. 1970 жылдын 27 августунда Херсон облустук соту 32 жыл мурда атылган мунабул жарандарды актады.
Жангарачев Сатаркул, Кондубаев Сагын, Сатаев Бапай, Кыдырбаев Абдулазиз, Байбосунов Кожогул, Ашыров Ниязалы, Бактыгулов Бейше, Жанузаков Исак, Султанов Жапания.
Ошондой эле 10 жылдан эмгек түзөтүү лагерине кесилген Байбосунов Арун жана Жанузаков Исраилди акталсын деп токтом чыгарат. 1938 жылы 3 апрелде НКВДнын тройкасынын чечими менен атылган 9 адамды жана 10 жылдык эмгек түзөтүү лагерине кесилген 2 адамды актоого Богдан, Живицкий, Пашков жана башкалар 1959 жылы берген көрсөтмө негиз болот.
Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, Анобого Амирбек Азам уулу даярдады.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.